Deməli, prezident dünən sərəncam verdi, maaşları qaldırdı. Demək olar ki, bir çox kateqoriyaları əhatə elədi, əksər kateqoriyaları əhatə elədi bu maaş artımı, pensiyalar da artırıldı. İndi telefon xəttində ekspertimiz var, Hafiz Babalı, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti. O məsələyə şərh eləyəcək, aydınlaşdırmağa çalışacaq. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun, Hafiz bəy.
Sabahınız xeyir.
Hafiz bəy, sualımız belədir. Maaşların, pensiyaların artırılması, Tarif Şurasının qiymətləri qaldırmasını qarşılaya biləcəkmi? Yəni, əhali hansısa formada kompensasiyasını ala biləcəkmi bu qiymət artımlarından?
Bilirsiniz, son dövrlər məndə elə bir təsəvvür yaranır ki, biz əyri güzgülər ölkəsində yaşayırıq. Yəni, bir tərəfdən hökumət insar subyektlərinin məhsullarını, qiymətlərini artırır, eyni zamanda azad sahibkarlıq subyektlərinə bir növ barmaq sirkələyir ki, qiymətləri artırmaq olmaz. Digər tərəfdən ölkədə işsizlik baş alıb gedir, amma hökumətin hesabatına görə ölkədə yoxsulluq həddi demək 20% artıq enibdir. Ölkədə demək ki, əhalinin rifah halı yüksəlir və demək sualınız da bağlı, onu demək istərdim ki, yəni qiymətlərin artımı əslində əhalinin müəyyən təbəqəsinə, qeyd etdiyiniz kimi büdcə təşkilatlarına, o da yalnız bir hissəsinə şamil olunur. Məhz o sahəyə ki, dövlət o sahədə qiymətlərin artımını nəzərdə tuturdu. Amma indidən artıq görsənir ki, bu qiymət əmək haqqı artımı qiymətlərin artımını üstələyə bilməyəcək. Çünki bu artıq büdcədə nəzərdə tutulmuşdur və bu gözlənilən, proqnozlaşdırılan bir məqam idi.
Hafiz bəy, Beynəlxalq Valyuta Fondu xəbərdarlıq eləmişdi ki, maaşlar, pensiyalar artsa ikinci dalğa qiymət artımı yarana bilər. Siz necə hesab edirsiniz? Bundan sonra necə təsir eləyəcək qiymət artımı inflyasiyaya?
Bu müəyyən təsir göstərə bilər. Təbii ki, yəni əlavə pul axınları müəyyən qiymət artımlarına təsir göstərə biləcək. Amma bu o qədər də qiymət artımına təsir edəcək faktor deyil. Əsas faktor enerji daşıyıcılarına və digər xidmətləri olan tariflərin artırılmasıdır. Məgər ki, bu axın daha güclü, bu təsir daha güclü olacaq. Amma biz hələ ki, bunun isti-isti bir o qədər hiss etmirik. Yəni, bu sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfatı hələ bu qiymətləri hələ öz real məhsullarında göstərə bilmirlər. Deyək ki, məsələn, kənd təsərrüfatında istehsal payız əkini, səfin bu hələ proses başlamayırsa, mələ gəlir ki, bu dizel yanacağının növbəti artımı, əgər kompensasiyalar dövlət tərəfindən nəzərə tutulmayacaqsa, biz bu payızda bunun təsirini çox ciddi sürətdə hiss edəcəyik, qiymətlərin artımında və süfrələrimizin çeşidində.
Hafiz bəy, bir də əgər kiminsə əlində nəqd pul varsa və yaxud da ki, bankda pulu varsa, bu adamlar necə davranmalıdırlar?
Məli gəlir ki, indiki halda əhalinin əlində olan pullar, yəni bu ölkədə sürəti təbəqələşmə gedir. Yəni indi elan olundu ki, 20% yoxsulların sayı cəmi əhalinin 20% qədərdir. Məgər ki, bu proses daha da dərinləşəcək. Ölkədə yavaş-yavaş formalaşmaqda olan orta təbəqə yenidən geri çəkiləcək. Yəni o dalğa yenidən dəniz bir növ dənizi təsəvvür etsək, o qabarma baş verəcək və orta təbəqə bir növ sahibkarlıq, orta sahibkarlıq, kiçik sahibkarlıq böyük zərbə alacaq mələklər bu qiymət təsirindən və o sizin dediyiniz o sərbəst pul kütləsi çox ən yuxarı təbəqələrdə formalaşmış bir vəsaitdir. Yəni o vəsait də daşınmaz əmlakə necə ki, yəni bu bugünə qədər ki proseslərdə olduğu kimi bu qiymətlərin artımı eyni zamanda daşınmaz əmlakın bağlaşmasında və təbəqələşmənin dərinləşməsində özünü bürüzə verəcək.
Çox sağ olun, Hafiz bəy. Təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı idi. O, prezidentin dünənki sərəncamını şərh edirdi. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Səhər qəzetlərinin icmalıdır növbədə. Səhər qəzetləri də bu mövzuya xüsusi diqqət yetiriblər. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, İlham Əliyev əhalinin ümidlərini alt-üst elədi.
Müxalifət İlham Əliyevin ittihamlarına cavab verdi.
2007-ci ildə də inflyasiya bir rəqəmli olacaq. Bugün çıxan səhər qəzetləri bu mövzulara sosial diqqət yetiriblər. Bakı Xəbər qəzetinə qayıdaq. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, İlham Əliyev gözləyirdi cəmiyyət ki, xüsusi səbirsizliklə ki, prezident məzuniyyətdən gələndən sonra qiymətləri aşağı salacaq, amma prezident bu addımı atmadı. Maaşları qaldırdı, amma maaşların qaldırılması da o qədər ciddi təsir göstərməyəcək, çünki maaşlar cəmi 25% artırılıb, amma benzinin qiyməti isə demək olar ki, 2 dəfə qaldırılıb. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, ölkədə gücləndirilmiş iş rejiminə keçib güc strukturları, həmçinin müxalifət yaranmış vəziyyətdə kütləvi etiraz aksiyaları keçirə bilər. Buna görə buna yol verməmək üçün hakimiyyətdə tədbirlər planı hazırlanıb. Hakimiyyətin qeyri-rəsmi qoçu dəstələrini də hazır vəziyyətə gətirilib, əhali arasında təftişlər davam edir. Bütün bunlar isə bir daha mövcud hakimiyyətin hələ də əhalinin qəzəbindən tam sığortalanmadığını yaxşı bildiyini göstərir. Bunu bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazırdı. Qəzet yazır ki, Tarif Şurasının qərarının, deməli İlham Əliyevin Tarif Şurasının qərarını dəstəkləməsi bir daha onu göstərdi ki, prezidentin özünün də xəbəri var imiş ki, Tarif Şurası qiymətləri qaldıracaq.
Həmin məsələyə müxalifət liderləri də toxunublar. Müxalifət İlham Əliyevin ittihamlarına cavab verdi. Yeni Müsavat qəzetinin bu başlıqlı yazısında qeyd olunur ki, İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının rəhbəri deyib ki, İlham Əliyev qiymətlərin artımından sonra maaşları və pensiyaları artırmaqla bir daha sübut elədi ki, qiymətlərin artımı arxasında elə onun özü durur və prezidentin məsələdən xəbəri olmaması barədə deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. İsa Qəmbər deyib ki, onlar heç də vəziyyətdən istifadə eləməyə çalışmırlar, sadəcə onlar xalqın narazılıqlarını ifadə edirlər və İsa Qəmbər deyib ki, maraqlı məsələdir ki, bir tərəfdən bizə deyirlər ki, siz qiymət artımından istifadə eləməyə çalışırsınız, o bir tərəfdən bəzi təşkilatlar bizi ittiham edirlər ki, siz qiymət artımından kifayət qədər istifadə edə bilmirsiniz. Əli Kərimli Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri deyib ki, İlham Əliyevin çıxışı dövlət başçısına yaraşan çıxış deyildi. Müxalifət o da təkzib eləyir ki, onlar heç də yaranmış vəziyyətdən siyasi məqsədlər üçün istifadə eləmək fikrində deyirlər. Ölkədəki polis rejimi müxalifətin xalqla təmaslarına imkan vermir. Onsuz da Əli Kərimli deyir və onların onsuz da imkanları məhduddur.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, 2007-ci ildə inflyasiya bir rəqəmli olacaq. Qəzetin yazdığına görə qiymət artımına baxmayaraq inflyasiya bir rəqəmli həddi keçməyəcək, yəni idarə olunmayan həddi keçməyəcək. Bunu qəzet Elman Rüstəmov istinadla yazır, Milli Bankın sədrinə istinadla. Elman Rüstəmov deyib ki, inflyasiyanın dərinləşməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər planı hazırlanıb və hökumətə təqdim olunacaq. Onun sözlərinə görə ölkədə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin möhkəmlənməsi üçün əhəmiyyətli tədbirlər görüləcək. Məsələn, qiymətli kağızlar, istiqraz və səhm bazarının miqyası genişlənəcək. Elman Rüstəmov deyirdi bunu, Yeni Azərbaycan qəzeti dərc eləmişdi bugün.
Bunlar bu səhərə çıxan qəzetlərdən seçmələri idi. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişində sizlə biz söhbət eləyirik. Rövşən Qəmbərov,
İlyas Sədzadə.
Verilişimiz davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Verişimiz davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Amerikalı diplomat Məmməd Yarovla Oskanyanın görüşündən hansı razılaşmanı gözləyir?
Neynəmək olar ki, əskər oğluna yeməyi anası özü seçsin.
Şəkər xəstələrini sağaltmaq üçün onları niyə kəndə göndərmək lazımdır?
Bütün bunları bugünkü xəbərətərdən eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, Ronaldo Realdan çıxıb hara gedəcək. İdman xəbərlərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın. Hələlik isə bu saat olan baş xəbərlər.
Azərbaycanda pensiyaları da, maaşları da artırdılar.
Azərbaycan ilə Ermənistan bugün Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
İraqdakı partlayışlarda azı 100 nəfər ölüb. Bu ilin əvvəlindən bəri ən qanlı hadisədir.
Avropa Şurası yavaş-yavaş məhv olub gedə bilər. Avropa Şurası rəsmisi xəbərdarlıq edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Vakit vaxtı ilə 9:16 dəqiqə Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan da Ermənistan da yenə gözünü tikəcək Moskvaya. Qarabağ məsələsi bugün yenə Moskvada müzakirə olunacaq. Elmar Məmmədyarovla Vartan Askanyan Moskvada görüşəcəklər.
Amma məsələ burasındadır ki, Ermənistanda bu il seçki idi. Parlamenti seçəcəklər bu il. Bundan əvvəl Ermənistanın prezidenti demişdi ki, seçki başa çatmayana qədər danışıqlar da fəallaşmayacaq.
Amma xarici işlər nazirləri yenə görüşürlər. Görüşdən nəsə gözləmək olarmı? Amerikalı diplomat deyir ki, olar. Üstəlik razılaşma da əldə olunacaq görüşdə. İlki Məmmədova qulaq asaq.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvadakı bugünkü görüşündə Qarabağ münaqişəsini nizamlamaq üçün yaradılan ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi də iştirak edəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə nazirlərin həmsədrlərlə görüşündə yeni təkliflər müzakirə ediləcək və ola bilsin ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü haqqında da razılıq əldə edilsin. Politoloq Rasim Musəbəyovun fikrincə isə əslində bu il Ermənistanda seçkilər ilə olduğundan bu cür danışıqlardan nəsə göstərmək mənasızdır. Rasim Musəbəyov deyir ki, bu görüş sadəcə əvvəllər seçki ilində danışıqları donduracağını deyən Ermənistanın Amerika, Fransa, Rusiya və Avropa Birliyinin istəkləri qarşısında geri çəkilməsinin təzahürüdür. Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Hennikin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məhz Xarici İşlər Nazirlərinin Moskva görüşündən sonra həmsədrlər münaqişə regionuna səfər eləyəcək. Səfərin ilk öncə hansı ölkədən başlayacağı isə danışıqlardan sonra bəlli olacaq. Bu arada dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetində keçirdiyi müşavirədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsinin heç vaxt danışıqlar predimentə olmadığını və olmayacağını da bir daha xatırladıb. İlham Əliyev Ermənistanın işğalçı siyasətini davam etdirdiyi üçün Azərbaycanın qatıldığı heç bir regional layihədə nəqliyyat və ya enerji layihələrində iştirak eləməyəcəyini də vurğulayıb. Politoloq Rasim Müsabəyovun fikrincə, İlham Əliyev əslində nazirlərin görüşündən əvvəlki bu açıqlaması ilə son vaxtlar regional layihələrdə iştirak eləmək istədiyini bəyan edən Ermənistana mesaj yollayıb. Rasim Müsabəyov.
Erməni tərəfi olduqca narahatdır. Bakıya Tiflis, Axın-Kalaki, Qars dəmir yolunu doğrudan da inşa etməyə başlamağı ilə. Təbiidir ki, anlayır ki, bu layihə doğrudan da başlansa, onu sonra saxlamaq mümkün olmayacaq. Mənə gəlir ki, müəyyən mənada Azərbaycan prezidenti erməni tərəfinə mesaj göndərir ki, hələn başlanmayıb və erməni tərəfinin imkanı var. Sülhə addım atmaqla Ermənistan regional layihələrdən kənarda qalmayacaq.
Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Ermənistanın mövqeyi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının dünən başlayan və hələ davam edən qış sessiyasında da müzakirə mövzusu olacaq. Avropa Şurasının Ermənistan üzrə həmməruzəçiləri Mikko Elo və George Kalambierin hazırladığı və Aşbanın qış sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq hesabatda qeyd olunub ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün əlində olan imkanlardan istifadə eləmir və Dağlıq Qarabağdakı rejimə təsir eləmir. Hesabatda o da qeyd olunur ki, nə Azərbaycan, nə də Ermənistan rəhbərliyi öz ölkələrinin ictimaiyyətini münaqişənin sülh yolu ilə həllinə və güzəştlərə hazırlamayıblar. Aşbanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Alt Komitəsi Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətlərini yanvarın 25-də Strasburqda bir araya gətirməyi də planlaşdırıblar.
İlkin Məmmədov. Prezident İlham Əliyev hər dəfə danışıqlar gedir, amma Prezident İlham Əliyev hər dəfə deyir ki, Azərbaycan tərəfi bir şey alınması danışıqlarda müharibəyə də hazırdır. Azərbaycan əskəri necə? Müharibəyə hazırdır mı? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Elə ki, oğlu gəldi, əskər yaşına çatdı, ananı qarı qayağı bürür. Fikri zikri bu olur ki, nə bilim uşağı necə baxacaqlar, orada nə yiyəcək, nə içəcək. Düz rəsmlər deyirlər ki, Azərbaycanda əskərə yaxşı baxırlar, amma görünür anaları sakitləşdirmək üçün bu kifayət eləmiş.
Amma anaları sakitləşdirmək olar. Hökumətin əlindədir bu, lap elə eləmək olar ki, əskərin xoşuna gəlməyəndə yemək desin ki, bugün mənim yemək xoşuma gəlmir, uşağıma ayrı xörək bişirim və s. Saadət Akif qızın reportaj.
Əskərlikdə hərdən olurdu ki, yəni ətin keyfiyyətindən narazı qalırdıq. Adi su, suyu qaynadırlar, içinə biraz makaron tökürdülər. Yəni ev yeməyini əvəz eləmir, belə də yəni çox bizi qane eləyən halda olmurdu, yağsız olurdu bəzən.
Azərbaycanın Füzuli rayonunda hərbi xidmətdə olmuş Tahir Musayevin sözlərinə görə, yeməkləri pis olanda şikayət eləməyə mənasız sayıb aç qalmağa üstünlük verirmiş. Cibində pulu olanda mağazadan peçeniya alırmış. Naxçıvanda hərbi xidmətdə olan Samir Seyidovun isə yeməkdən elə də narazılığı yoxdur. Bircə el arasında Perlova adı ilə tanınan arpa yarmasından hazırlanan xörəyi yiyə bilmir. Deyir ki, yeməklərin keyfiyyətli olub-olmamasını ilk baxışdan bilmək çətindir. Gözə dəyən isə odur ki, əksər hallarda nahara toyuqdan və ya ətdən hazırlanmış xörək olur. Yanvarın 20-sində Gəncədə 22 əskərin yeməkdən zəhərlənməsi bir daha diqqəti əskərlərin yiyib içməyinin keyfiyyətinə yönəltdi. Düzdür, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov hesab edir ki, burada ciddi narahatçılığa əsas yoxdur.
Yüngül orada alimentar pozulma əlamətləri var idi. Ciddi yardım göstərilən kimi hamısı sağ
salamat öz xidmətlərini davam etdirirlər. Elə bir şey yoxdur orada. Azərbaycan kəndin yeməyi çox yüksək dərəcədədir, kalorilidir, keyfiyyətlidir və müxtəlifdir. Olur da həyətdə hər şey olur. Burada o qidanın işlənib hazırlanmasında biraz uyğunsuzluq olub nəsə.
Ancaq bəzi ekspertlər orduda əskərlərin keyfiyyətli ərzaqla təmin olunmadığını düşünürlər. Silahlı qüvvələrə Demokratik Yardım Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, əskərlərə keyfiyyətsiz, vaxtı ötmüş ərzaq məhsullarının verilməsi hələ də aktual problemdir.
Son vaxtlarda yenə deməli vaxtı keçmiş qida məhsullarının əskərlərə verilməsi, həm quru süd məhsullarının, ondan sonra digər məhsulların eyni zamanda əskərlərə verilməsi, yəni bu hallar mövcud idi.
Ələkbər Məmmədovun fikrincə, orduya ictimai nəzarəti artırmaq, əskərlərin qidalanması üçün alınan ərzaq məhsullarının şəffaflığını təmin etmək vacibdir. Rusiya təcrübəsini xatırladan cənab Ələkbərov deyir ki, qonşu ölkədəki kimi Azərbaycanda da əskər valideynlərinə, ictimai təşkilatlara, hərbi hissələrdə övladının yeməyinə nəzarət eləmək imkanı verilməlidir.
Sədə təhqiq qızını dinlədik, hələ ki, belə bir ordu sistemi Azərbaycanlıların ancaq arzusudur. Deyir, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Yaxşı qidalanmamaq isə dünyada ciddi problemə çevrilib, hələ Azərbaycanda da. Bu barədə birazdan geniş söhbətimiz olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam eləyir. Hər səhər 8-dən 9-a kimi bizə orta dalğada da qulaq asmaq olar. FM dalğasında da orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlirik. FM dalğasında 101.7 FM-də.
Həm FM-də, həm daimdə siz xəbərətlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri proqramını dinləyə biləcəksiniz. Sədə Takif qızı şəkilləri Gəncədən göndərib.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri albomunun Gəncə səhifəsini çeviririk.
Acından batıb qırılır uşaq öyüdə. Nəylə dolanaq?
Qazanalım, bən ağa.
Azərbaycanın ikinci paytaxtı deyilən Gəncədə icra başçısı sevinir.
İlkin mərhələdə bizə ləzzət edir ki, artıq Gəncədə də tıxaclarla rastlaşırıq.
Sadə vətəndaşsa bu sevinci bölüşmür.
Pomidorla 5 manata qalxır. Kartofu 2.5-3 manata qalxır. Bax belə şey olar.
Uşağa 4 şirvanı paltar almağa gücüm çatmır. Nə dolanışıq olur.
Gəncənin kitabxanasından tutmuş.
İmkanlıların kitaba ehtiyacı yoxdur. İmkansızlar daha çox kitab istəyir. Onların da kitab almağa imkanları olmur.
Orkestr nə qədər dolaşıb da?
В городе больше не осталось, нету контрабаса в камерном оркестре.
Bizim albomun Gəncə səhifəsini çəkdim. Azərbaycan şəkillərinin Gəncə səhifəsini mənimlə Səadət Akif qızı ilə dinləyin.
Azərbaycan şəkillər verilişi saat 9:25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda şəkər xəstələrinin sayı 2 dəfə arta bilər. Bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir, vəziyyət ciddidir.
Amma dərd varsa, dərmanı da var. Amerika alimləri məsləhət verirlər. Dədə-baba qaydasına qayıtmaq lazımdır. Müasirlik həmişə yaxşı şey deyil. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Vaxtilə varlı ölkələr və oturaq həyat tərzi ilə əlaqəli sayılan şəkər xəstəliyi bugün daha çox inkişaf edən ölkələrə xas olan bir təzahürə çevrilib. Dilidə qərarlaşan Hindistan İctimai Səhiyyə Fondunun prezidenti Srinath Reddy bunun səbəblərini belə izah edib.
We find industrialization, urbanization.
Biz o nəticəyə gəlmişik ki, sənayeləşdirmə, şəhər mühitinin, kənd mühitinin üstələməsi və qloballaşma adamların həyat tərzini əhəmiyyətli şəkildə dəyişdirir. Qeyri-sağlam qıda istehlakının artması, meyvə-tərəvəz istehlakının azalması, əlamətlər dərəcədə artan hərəkətsizlik və stres kimi amillərlə müşahidə olunur.
Physical inactivity and increasing stress.
New England Journal of Medicine məcməsinə görə qərb sayağı həyat tərzi ilə diabet xəstəliyi arasında bilavasitə əlaqə izlənilir. 32 inkişaf edən ölkədə aparılan rəy sorğularının nəticələri göstərib ki, adət-ənənə üzrə yaşayan ölkələrdə şəkər xəstəliyi nadir hallarda olur. Diabetin sirayət etmə təhlükəsi isə Cənubi Asiya və Yaxın Şərq regionları və Çində xüsusilə böyükdür və məsələn Hindistanda artıq iri problemə çevrilib. Dr. Srinath Reddy bu sahədə vəziyyəti belə şərh edib.
India is the diabetes capital of the world.
Hindistan dünyada şəkər xəstəliyinin paytaxtı adlana bilər. Bəzi şəhərlərdə əhalinin 12 və 18 faiz arasında hissəsi şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir. Başqa şəhərlərdə isə bu göstərici 20 faizə bərabərdir. Qanda şəkərin miqdarını lazımi səviyyədə saxlamağa imkan verən kamil səhiyyə xidmətləri olan ölkələrdə diabetin müalicəsi xüsusi problem törətmir. Amma Dünya Diabet Fondunun məlumatına görə bir çox hallarda xəstəlik diaqnoz verilmədən davam edəndə bunun nəticəsi amputasiya, katarakta və yaxud hətta körlük, eləcə də böyrək çatışmazlığı olur. Dünyada görmə qabiliyyətini itirmə hallarının hər 5-dən biri şəkər xəstəliyinin nəticəsidir. Diabet habire bütün dünyada tez-tez vaxtsız ölüm hallarına səbəb olur.
Rəşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ronaldo da Realdan gedir, amma hara? İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Realda da sən daha heç kim qalmır.
Belə geçsə, hə, Realda super ulduzlar komandası olmayacaq. Keçən il Zidane karyerasını bitirmişdi. Beckham bir-iki həftə bundan qabaq dedi ki, Amerikaya gedir Los Angeles-da oynamağa. İndi də Ronaldo. Predrag Mijatović, Realın idman direktoru klubun telekanalına müsahibə verib təsdiqləyib ki, həqiqətən Ronaldo Madriddən gedəcək. Həm də Real istəyir ki, Ronaldo-nu satıb yaxşı pul qazansın. İndidən Milan bir də Səudi Ərəbistanının Əl-İttihad klubu deyiblər ki, Ronaldo-nu almaq istəyərdilər. Ronaldo özü Avropada oynamaq istəyir, amma Ərəblərin 10 milyon avro təklif eləməsi onu fikrindən daşındıra da bilər. Bakının Inter klubu yenə qələbə qazana bilməyib. İndi Türkiyədədir Inter, orada Yaroslavlın Şinnik komandası ilə yoxlama oyunu keçirib, oyun 1-1 heç-heçə qutarıb. Şinnik Rusiya çempionatının birinci dəstəsində oynayır. Interdən qolu Daniel Axtyamov vurub. Bakı futbolçuları hələ ki Türkiyədə keçirdiyi yoldaşlıq oyunlarının birində də qələbə qazana bilməyiblər. Və ağası Məmmədov ringə qayıtdı. Həkimlər icazə veriblər ki, o bugün İdman Sarayında başlayan Azərbaycan çempionatında iştirak eləsin. Ağası Afina Olimpiadasının bürünc medalçısıdır, ancaq ağır zədə aldığına görə 2 il idi ring üzünə həsrət qalmışdı. Ağası çempionatda 57 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq.
Çox sağ ol, Rövşən. Sonda hava məlumatını da xatırlayaq.
Bugün Bakıda hava demək olar ki, elə dünənki kimi olacaq, yağış yağmayacaq, günortadan sonra cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 13 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, rayonlarda havanın istəyi 13 dərəcə olacaq, dağlarda 7 dərəcə.
Biz sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərləri eşitməyi arzulayırıq. Birazdan isə xəbərlərin qısa icmalı olacaq yenə də verilişimizə əvvəlcədən. Belçin əvvəlindən qulaq asmayanlar üçün.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azərbaycan